Deixamos a música e achegámonos agora ao Concello de Redondela para falar co responsable de Medio Ambiente. Temos ao outro lado da liña telefónica a Miguel Ángel Álvarez Ballesteros. Bos días.
Hola, bos días, Susi.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que pois queríamos falar contigo dunha actividade que tedes organizada de calla na xornada de mañá e que, aparte, pois, quere responder, sobre todo, a unha certa preocupación que hai entre os veciños ante esa, sobre todo, ante a vespa asiática, entendeu? Ainda que na charla tamén se falará do picudo vermello. Contanos por que decidides facer esta conferencia, charla. Contanos.
Sí, bueno, decidimos organizar esa charla máis ben para que a xente, pois, eso, este informada de e sepa un pouco distinguir cal é a vespa asiática, cal é a vespa europea e que perigos ten unha, que ten outra e cal debemos protexer, etcétera. Entonces, para que a xente, pois, un pouco este ao tanto desto, pois o mellor é dar unha charla informativa, que non é científica, pero bueno, ter catro pautas e saber un pouquiño como se comporta e que danos nos pode acarrear a vespa velutina.
Tal e como teño entendido, dende o Concello non se xestiona a retirada ou non se realiza a retirada de eses niños de vespa asiática, pero si un pouco se realizan trámites ante a Consellería, non?
Efectivamente, aquí está chamando moitísima xente e outra pois xa chama directamente a Xunta, isto está levando a Xunta, e hai unha empresa que teñen contratada que se chama Traxatec e eles son os que veñen a os sitios onde están os niños da vespa e os primeiro lle inyectan aí un producto e despois os retiran. E algúns, claro, porque esta máis esta vespa fai os niños en sitios tan altos, en eucaliptos e así, que en sitios son complicadísimos de retirar. Uh-huh. Tiñamos un aquí enfrente, non aquí onde están as cardosas, que estuvo aí ahora meses, ahora por fin o puderon retirar, e a xente chamaba alarmada porque creía que había aí algo, e non hai nada, o sea, unha vez que as vespas abandonan o niño no inverno, pois non volven, non repite niño, por así decirlo. Oh. Entón son cousas que queremos explicarlle a xente para que non haxa alarmas e ver como temos que actuar.
Uh-huh. De feito, hai moita xente que amosa que está un pouco molesta, non? Porque aseguran que teñen feito estas chamadas pois semanas ou incluso meses atrás sen que teñan recibido unha resposta por parte de esa empresa que, como di, é encargada de xestionar a retirada.
Si calquera pode chamar o 012, chamas aí, eles, porque aquí os comunicados non son vía correo electrónico, sino é unha chamada, queda todo grabado, e eu chamei ainda fai, nada, unhas semanas, e entón dicen, mira, temos pendiente retirar isto, temos isto e tal, o sea, o levan todo moi ben detallado. Que pasa? Que levan, eu, polos últimos datos que teño, levan retirados aquí en Galicia máis de 5.000 niños de vespa velutina. Uh-huh. Entón, a tarefa é... Por eso, ahora este ano piden a colaboración tamén un pouco dos concellos. Nos preguntaron que equipos dispoñemos e de persoal e tal, porque, e a ver si se poden poñer trampas, porque é unha tarefa moi complicada, porque isto se reproducen exponencialmente. Entón, é algo que, bueno, son as placas que temos agora.
Difícil, imagino, saber cantas deses niños foron retirados de Redondela, porque falas de 5.000 en toda Galicia, non sei se hai algún dato así a ámbito local.
Aquí de ámbito local, máis de media dúcia deles, porque se digo, algúns tamén chama xente, entonces van ou retiran, e eu, pero máis de media dúcia deles retiraron. De feito, bueno, é que aquí, digamos, están chegando agora a Redondela. Eu calculo, e polo que din, que non son experto en vespas velutinas, pero polo que din que, si, por exemplo, si este ano tiñamos 6, posiblemente o brindeiro ano, perdón, se o ano pasado tiñamos 6, igual temos 10, 12, 14 ou quen sabe, non? O sea que...
Uh-huh. Difícil controlar esta invasión, non?
Sí, porque ademais incluso nos chamou a semana pasada unha persona que xa foron ali a retirar, que xa había, digamos, o preniño da vespa fai un pequeniño e despois traslada unha serie de, digamos, de abellas con ela para outro sitio e despois empezan a facer un niño grande. O sea, se están descubrindo cousas incluso sobre este animal.
Pois os que queiran pois aprender a recoñecer eses niños de vespa asiática, os que queiran saber que perigo supón para as persoas, Pois o mellor, mañá que se acheguen a 8 da tarde a esa charla no Multiusos da Xunqueira, onde se falará tamén doutra praga, non?
Sí, da, do picudo vermello, o picudo vermello, que agora en Vigo xa retiraron máis de 100 palmeras de todo o concello, e nos aquí enfrente xa temos unha que está seca, nunha propiedade particular, xa fomos a falar co dono porque hai a obligación de, unha vez que saben que a palmera xa está infectada, pois de retiralas, e se están levando un punto verde aí en Coruxo. E nós aquí, pois, palmeiras destas, porque o pico do vermello ataca principalmente a palmera canariense e a palmera dos dátiles. Nós temos moitas, pero son desta de abanico a Washingtonia. Pero estas de momento, según os expertos, non lles ataca. Uh-huh. E temos aquí 5 palmeras. A semana pasada estuvo aquí unha empresa de... Unha empresa, nos viñeron do Centro Fitopatolóxico da Deputación, do centro de aí de Pontevedra, e estuveron con dron mirando por arriba as palmeras e grabando. Aparentemente, de momento, non teñen o picudo, pero aparentemente, porque unha vez que entra o bicho, igual tarda un ano en que se note de que está ali dentro, digamos, facendo dano, non?
Pois o certo é que moitas pragas, porque hai outra maiores, que entendo non ten nada que ver, a que está afectando tamén a esa vexetación da Alameda.
Sí, es tamén. Parece que estamos invadidos ahora polas pragas. Sí, isto parece ser que é un fungo que ya ataca aí estas especies de tullas e estos arbustos, e según o que din, o mellor é eliminalos e plantar outros que estén sanos, outro tipo de arbusto. Nos retiramos esas e agora puxemos aí uns buxos que son de crecimento máis lento e bueno, incluso a Alameda, pois, para o meu gusto, pois quedou máis aberta e máis, parece que ten máis claridade, non? Uh-huh. E a mí personalmente me gusta máis o buxo. Pero bueno, estas son outras.
Pois este outro tema non se abordará nesa charla de mañá, pero sí se falará, como dicimos, da vespa asiática do picudo vermello. A quen vai orientada? A persoas que teñan algún tipo de relación coa agricultura ou non? A todo o mundo?
No, isto está orientado a todo o mundo particular, a toda a veciñanza, e nos invitamos a todo o mundo que este interesado en estes temas que se acerque por aquí, porque sempre hai cousas que sempre é convinte saber con que nos enfrentamos, non? Uh-huh. E de feito, porque ao mellor non fai falta ter fincas, pero ao mellor cerca da casa a 50 metros pois hai un nido de vespa asiática, pois convén saber como este animal, como se comporta, como podemos erradicalo, etc. E co picudo, pois eso, todo mundo que ten palmeras, pois que hai unha serie de nocións que ten que saber. E unha delas é que unha vez que o picudo pois atacou a palmera e a palmera se está secando, pois hai que retirarlo para evitar que se propague ese bichejo. Porque pois... pon de 200 a 300 ovos que se crían aí dentro da palmera. Entonces, eso, xa digo, se non o erradicamos, pois nos quedaremos sin palmeras, ainda que non é unha especie autóctona, pois bueno, tamén pois engalana os xardíns e as alamedas, non?
Pois pragas difíciles de controlar, o mellor é coñecelas de primeira man para poder saber pois como sí. Actuar cando nos atopamos claro. Con elas.
E ademais, xa digo, é que están habendo chamadas todas as mañanas aquí ao concello preguntando sobre estes temas, o mellor é facer unha información a todo mundo para que o coñecen de primeira man e a veces pois tamén nos evitamos o ter que estar explicando un por un como comportar, como actuar en estos casos.
Pois, Miguel, dito isto, nos queríamos falar desa cita de mañá, iremos insistindo tamén para que todo o mundo lembre o horario, as 8 da tarde, o espazo, no Multiusos da Xunqueira, pero tamén hai temas polémicos que afectan moitas veces a concellería que presides. Falamos, neste caso, pois dunha asociación, dun colectivo, refuxio de animais Noé, que nos últimos tempos pois ten feito algún tipo de campaña de cara a esterilizar aos gatos, tamén recollen cans e teñen un pouco a súa sede na casa das escolas. Parece que hai aí pois un certo enfrontamento, non? Entre a concellería, os veciños, esa asociación, contanos que está pasando.
O meu criterio de enfrentamento non hai ningún, eso xa de entrada, non hai ningún enfrentamento. Esta xente se dirixiu fai un tempo a nós, que tiñan aí unha problemática, de porque aquí o problema principal está no seguinte. A xente non é consciente de que os cans medran e os cans non se poden abandonar, nin os gatos. E un, cando ten un animal, pois ten que telo pois ben cuidado e axeitado e con microchip, etcétera, etcétera. Entón, o problema é onde se crea aí, que pois abandona pola rúa e esta xente pois fai un traballo moi moi digno e fai un traballo moi importante retirando todos esos animais da rúa, non? Porque ademais xa digo, son xente moi sensible en estos aspectos. E cando viñeron a nós lle dixemos que, bueno, o tema dos cans o temos solucionado coa Diputación, de retirar eses animais que están abandonados. O que pasa é que, se digo, nós non temos unha protectora como ten Vigo, que é un gran concello, e entonces esta xente, pois, querían buscar un local aquí no centro, porque incluso por temas de mobilidade e eso. Nós lle dixemos que, bueno, que para montar unha protectora, un refugio, unha cousa destas, tens que cumplir unha serie de directrices e unha serie de normativas legales, etcétera, etcétera. Incluso nos puxemos en contacto con algunhas comunidades de montes para ver si poden deixar de algún terreo onde se poidan pois instalar e isto. E estamos intentando colaborar en estes aspectos. Nos ahora o que pasa que temos unhas denuncias de veciños e o Sepronas tamén se dirixiu a nós porque recibiron unhas denuncias e nós, claro, nos ante as denuncias temos que actuar, non nos podemos quedar impasivos.
Que tipo de denuncias?
Pois, claro, que aí no centro da vila, pois, ter nun local cans e gatos, pois, causan cheiros, causan ruidos, etcétera, etcétera, e entón, pois, non é, digamos, o sitio máis adecuado.
E ante esa situación, que se vai facer, se lle obriga pois, a desfacerse deses animais, cal vai ser?
Claro,
a partir de agora,
Sanidade se dirixiu a nós e nos dice que isto é un tema de competencia municipal, nos temos ahora aí un problema, e o que estamos é co técnico de medio ambiente buscando alternativas nos puxemos en contacto con protectoras e con a xente para esos animais que teñen ahora aí en estos momentos, que ellos poidan recoller a outras protectoras de outros sitios e para facernos cargo deles e buscar unha solución. Aí, claro, eles aí se meteron nese local, falaron con algún axente de Aérico, o colectivo republicano, lle deixaron a casa e se meteron aí, pero claro, non é o sitio máis axeitado. Pero vamos, enfrentamento non hai ningún e nós o que queremos é colaborar e darlle unha solución a este tema, evidentemente.
O certo é que dende esa asociación, dende ese colectivo, si teñen feito un chamamento dende as redes sociais para que toda aquela persoa que poida colaborar, que poida mellor adoptar un can ou un gato, pois que se poña en contacto con eles. Vos entendedes que aí non poden seguir.
Non é que tendamos, é que non poden estar. O sea, tú podes querer facer un ben e unha cousa boa, pero tens que cumplir unha serie de normativas. Unha protectora ten que estar nun sitio axeitado, tens que ter unha serie de autorizacións por parte da sanidade, etcétera, etcétera, urbanísticamente. O sea, eso non decir, bueno, pues, podes tú ter na túa casa un can ou dous cans ou un par de gatos, pero claro, si son en este aspecto, pois calquera cousa que fagamos temos que cumplir normativas, por moi bo que sexa o que vayamos a facer. E xa digo, nós desde Medio Ambiente que estamos intentando colaborar e buscar unha solución a esta problemática que xa digo, eu non sei en que condicións están aí dentro de aí das escuelas. Porque eso foi un acuerdo que fixeron eles no seu día con colectivo, lle pediron usar ese local e con algún membro de ERCO, o señor Campa, por poñer o nombre, que o sei de cando estuvemos falando destes temas. Pero xa digo, nós non temos ningún enfrentamento, al menos eu non teño ningún enfrentamento, porque é unha problemática que temos todos os concellos, dos cans e dos gatos, que están por aí abandonados e que, bueno, esta xente pois fai a súa labor, non?
Miguel, apuntabas incluso que houve algún tipo de conversa con alguna comunidade de Montes para ver si podería empregarse un espazo para albergar eses animais. Como van esas conversas ou negociacións?
Pois mira, de momento nos contestaron de Reboreda, porque era o sitio así que nos parecía máis axeitado. A xente do refugio non lle gustaba moito porque les querían estar no centro da vila, por temas, xa o que decía antes, de mobilidade. Uh-huh. Claro, nos decíamos na zona do campo de fútbol de Reboreda, que non se usaba, porque aí hai moito espacio e tal, e podía ser un lugar, non? Pero xa nos contestaron de que non, porque teñen o previsto para facer outro tipo de actividades e cousas. Uh-huh. E entón, pois, bueno, seguimos tocando pavos, e nos, cando falamos cos responsables do refugio, xa dixemos que foran buscando algún sitio por aí alternativo para ver donde nos, unha vez que dixeran, pois, mira, temos tal sitio en tal zona, bueno, pois nos colaboraríamos con eles e asesoraríamos, e entre todos buscar unha solución, pero claro, a solución non é fácil porque eso necesitas dunha infraestructura. Uh-huh. E non te podes meter nun local calquera e enchelo de cans e de gatos de calquera maneira, porque ao final todo é un problema.
Uh-huh. Pois o certo é que o problema se solucionaría se a xente tivera máis sensibilidade, non? Se non abandonara eses animais.
Ese é o principal, a xente que tivera sensibilidade, o que ten un cão ou un gato que non o deixe abandonado, porque fai 3 anos aquí xa tuvemos varias plagas de pulgas, despois tens que chamar a empresa para que veña a fumigar, que tuvemos aí na zona do Froiz, hacia Santa Mariña, en varias zonas, e claro, eso a xente despois che ven por aquí e dice, concho, que tedes os gatos por aí tirados, hai moitos gatos, entón temos que buscar unha solución a isto. E claro, o concello poñerse a, por exemplo, dicir, bueno, pues vamos a esterilizar gatos, pues necesitas dunha partida, necesitas... E claro, esterilizaros daqui do concello tamén sería, pero, o sea, solucións hai que buscalas e estamos en eso, pero as cousas non se consiguen da noite para mañán. E se digo, a mellor solución era eso, concienciar a cidadanía de que os cans e os gatos non se deixan por aí abandonados.
Pois con esa idea nos quedamos, tamén lembrar que aquela persoa que poida estar interesada en adoptar un animal, un can, un gato, que se poña en contacto, ven a través do propio concello para que vos lle deades ese contacto do refuxo. Miguel, moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
Gracias a ti, foi un placer.
Un saudinho, hasta
logo. Un saúdo, hasta logo.